эфіры радыё «Свабода» і зараз «Падарожжа свабоды». Напрыканцы 40-х гадоў на Беласточчыне адбываўся сапраўдны тэрор з боку арміі краёвай у адносінах да праваслаўнага насельніцтва. Што расказваюць пра 40-х гады тыя, хто быў у той час дзіцём? Ці загаіліся ў памяці старыя раны і крыўды? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік наведаў вёску Сынкаўцы, што ляжыць каля мяжы з Беларусю.
На уезде у маленькую вёсочку Сынкаўцы, что на Беласточчыне, стоят два крыжа. Один высокий, драўляны, с укосиной посередине, якая у наших краях стала прыкметой православия. Другі крыж невысокі, з каменнай крошкі, але вось надпіс на ім прымусіць задумацца кожнага. Цытую, як напісана: «От наглай і неспадзяванай смерці сохрані нас, Господі!» З надпісу можна зразумець, што ў вёсцы жывуць людзі, для якіх кірылічнае пісьмо не чужое. Слова «неспадзяванай» беспамылкова указывая на тое, что тут живут белорусы. А вось что означает наглая смерть? Такую характеристику смерти я на помнику сустракаю упершиню. Поэт Андрей Ходанович жартовал, что на Подляшши живут такие самые белорусы, как и у нас. Правда, говорить по-польску, а во всем остатнем яны такие самые. У гэтым жарте есть доля жарту. По-городскому говорить, как и у нас, у мястечках и городах. А вось у вёсках природная мова никуды не отступила. И, звернувшись до человека по-белоруску, чакайте отчиненных дверей и гостинно пропонованной кавы. Как у хати бабы Жени, бадёрой 80-годовой старой. Дети разъехались по разных городах и краинах, внуки живут у Нью-Йорку и Брюсселе, але, як кажа старая, родную мову не забывают.
А ти давно поставили гэты крыж?
Да это деревня.
Сами?
Самые деревня. Поскольку там поскладались, и... Ну, да это о, мой муж. Кто тут еще, як там я не уже...
А кто таки надпись придумал, цікавый?
Ну, надпись, ну, бо я ведаю надписи такие попросту, ну, як, чтоб уже... Как Бог сохранил уже от огня, чи там от чего там, бо то все бывает, ну...
Да старой завітала суседка-каталічка. Мяне, як журналіста, яна прыняла за корэспандэнта радыё «Рацыя». Не толькі таму, што гавару па-беларуску, але і таму, што гэта любімае яе радыё. І слухаючы яе дыфірамбы на адрас «Рацыі», я радваўся як за калег, так і за не зусім гаротны лёс роднага слова.
Рація. Больше доведается не за то польско.
А за рацией доведетесь больше, чем от польского радио?
Про это я второе. Ну вот, вот эти все.
А есть любимые передачи на рации?
Крыночку-то я каждый раз. Экуманично. Передача. Реляції між костьолом і кафету мені інтересує. А пожадання, о, концерт, три години субота.
Ой, хороші
пісні,
хороші дні, у раді гета.
Ну, і що таке придавніше, розказуєш?
Ну, все, співають, розказують.
Але па крысе нашая размова выйшла на 40-е гады мінулага стагоддзя, калі тут панавала наглая смерць. Што праўда, сям'ю Евгеніі тая смерць абышла.
Хадзілі начныя, адныя за грошай трэба было, другія, ну што там, не ведаю. Я помню, што прыехалі ночаю, а папа дзе там пад гэтай... Дзе стаў пад гэта ўже кроват, чи як там залез, ну дзе схаваецца, правда. А ўже мама пашлі, бо стукаюцца, ачыні. Мама пашла, хто такі, ачыні. Фонар маеш? Запалі фонар. і дай. І не виходжи з дому. А вони пішли у хлів, уже ці, де свиня були, больша свинча було, забили, за свинча положили, буканьом приїхали. Ну, але то ночою мама там трохи бачила, ну, але кого там познаєш, як там трошліся самі от ети. Ну, і подали потім фонар, і нікому не говори, хто був, і що, до чого, і ні сусідові, нікому. І все, і поїхали, ну, того такого було.
Моя наступная суразмоўца – 70-гадовая Галіна Марчык, хударлявая, прыгожая, усмешлівая спадарыня. Народжаная ў 45-м годзе, з рэаліямі тых часоў Галіна знаёмая толькі па ўспамінах сваіх сваякоў, але тых ўспамінаў хопіць не на адну кнігу.
Былі тут такія, хадзілі бандзёры, бандзёры, і яны праваслаўных людзей, не католікаў, тільки праваслаўных, бо много людзей выехало з вёскі, цэлымі вёскамі выязджалі, уцякалі папросту, уцякалі, ад, бо іх забівалі, за, мордавалі таков.
Хаты палілі.
І хаты палілі, і цэлымі, цэлыя вёскі нават палілі. Гэта была такая влада была. У маіх бацькоў таксама хату спалілі.
Так?
Гэтыя власне начныя, которые хадзілі і забіралі такого мужчыну, як пан, бо мой то ўжо застарэшчы, пан малады, то такого забралі, хоч разам з намі пойдзем, а таго тое ўхопім, тое тое. Гэта было 46-7 року, гэтых лет гэта было.
Слухайце падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Сынкаўцы.
Родзіцы расказвалі, як на мае хрысціны прыйшлі першы раз, выбілі акно ў хаці, там узналі, што будуць хрысціны, ну то так, бацьку набілі, дзедка набілі, бо што бацьку быў ойцец. Набілі, і яны потым, колько не прыходзілі, то гэтыя мужчыны уцякалі ўсё з хаты. У хаці не начавалі, сама бабка была і мама з дзецьмі. А потым яшчэ на астатак узялі і спалілі. Я мела у 49-м року. Спалили хату, ледво мы там, як спали, у чем спали, в том вышли. Бо то было ночью.
Это навык в 49-м протягивалось?
Так, это было в 49-м року. Это справа. То я там, ведомо, мало помню, так, какие урывки так званые.
Это бандитизм. Гэта рабілі свае людзі суседзі, ці гэта былі людзі чужыя прышлыя?
Так. Свае суседзі, свае вёскі, суседніх вёскаў. І яны хацелі знішчыць на гэтых тэрэнах польскіх, яшчэ граніцы не было. Ну, але тэрэн лічыўся польскі гэта, а праваслаўных было. І яны, власне, нішчылі праваславе гэта.
Чаму?
Ну, ще так не хацела суботу. Так гэта было ж адныя на адных усе нішчылі.
Я не магу это зразумець.
Гэтага я теж не магу зразумець, для чаму гэта так было. Ну, чамсьці было.
Яны хацелі захапіць гэтыя землі.
Гэту землю ўзяць. Як я іду там страляць кагосьці, чы кагосьці зварамаць.
Гэтая рана ўжо зажыла ў памяці? Не зажыла?
Не, а яна не зажые никогда. Бо том, што як мае родзіцца, яшчэ мама яшчэ недавно, 2 года, як умерла. Маладая яшчэ ж была, маленькія дзеці, то так не даволі, што бацьку мусіў з паўроку так уцякаць з дзедам разам, а потым яшчэ ўзялі і спалілі. Ну, то як гэта рана, як усё, дзеці, трое дзяцей малых і голыя павыходзілі з хаты. І то было лістопад гэта, холад быў, у суседзяў жылі, гэта помню. І гэта ім нікды не зажывало. І зналі, хто быў, падпаліў, як што было отако. Але ну што, але з імі страчаліся, руку падавалі, каб, бо свае вёскі былі. А зараз у тых людзей так, бынаймні гаворыш, што гэта так Бог карае. У того одного, что был, он много робил в ряду, молодым хлопцем был, что много робил в ряду, то ему зараз так вышло, что сын один помер молодый, другий сын один одного вилами, сын сына, его.
Забил.
Ну, потім другий знов помер сам, где-то скручений, я його не видел, тільки скрутило його. Бог карає у гетої вьосці, у гетої вьосці. Посередині вьоски, то там кисті дзвон такі завєщили, каб бандеров ганять. І у той дзвон дзвонили, і вьоскою збиралися, бо тут ціла вьоска православна була.
А вось суседка Галіни, Марія Марчик, тихая, памяркоўная, невысокая кабета, тыя паваенныя жахі памятае сама. Наглая смерць забрала яе роднага дзеда, Марціна Мазурчыка.
Тато пашоў на вайну. Тато быў на гэтай вайне, а потым папаў у лагер яшчэ. Ашвінс-Біркен в гэтым лагері быў. А потым уже выпустили, то гэты немцы забрали його до роботи. Як пішов на війну, то 6 лет не було у хаті. А ми з дітком і з мамою так гадавалися. Потім згорела вьоска. І ми побудували таку в землі, викопали таку землянку, ну і жили там. А тільки тато вернувся вже від того немця, з тих робот, і ті ночні прийшли. І забили дітка в той землянці, і невідомо і за що забили. Моя сестра старша висіла мозгодину на у дітка того. На плечах. І вони все так чекали, а потім кажуть, пусть мало, йому ніч не буде. Тільки як вона пустила за шию того дітка, і вони кулю в лоб. І ще дітко падав, та мамі поназіє, та мама довго ще поносилася.
За що?
Сказали, що дітко завдав там якогось тіка. А потім, як той вернувся з тієї тюрми, то сказав, що дарма невинні. Забили, що це не дітко завдав, а там інне хтось. Ага.
Як почуваються былые забойцы у наш час? Ці понес нехта кару за воєнные злочинства? Яким чином змрочное минулое прорывається у сьогоднішній день? І ці треба ворушить тое минулое? Про гэта у наступных передачах.
Это было подороже с метро Бартосика у вёску Сынкаўцы.